Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 6-aprel dushanba, Toshkentda kechki soat 7 bo'ldi. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon hamda Ozodlik onlayn dasturi boshlovchisi Zamira Shukur. Bugun Alisher Siddiq dam olishda bo'lgani uchun Zamira opa bir o'zlari siz bilan ham suhbat bo'ladi. Demak, ushbu suhbatda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Bugun o'zbek tilidagi savodingiz qanday degan mavzuda bahs munozara boradi. Ushbu dasturda, demak, dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Yamandagi o'zbek shifokorlarining ozodlikka aytishicha, so'nggi 2 kunda 60 ga yaqin o'zbekistonlik Yamandan evakuatsiya qilingan. 3-aprel kuni esa Rossiyaning 2 samolyotida Yamandan olib chiqilgan postsovet davlatlari fuqarolari orasida 47 nafar o'zbekistonlik ham borligi aytilgandi. TASS agentligi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi bir necha kun ichida Yamandan jami 600 nafar kishi olib chiqilgan. Hozircha ulardan necha nafari O'zbekiston fuqarosi ekani haqida rasmiy ma'lumot e'lon qilinganicha yo'q. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya Yamandagi isyonchilar pozitsiyalarini 11 kundan buyon havodan nishonga olayotganiga qaramay, isyonchilar mamlakatdagi 2 yirik shahar bo'lgan Aden shahri ishg'olida muvaffaqiyatga erishganlar. Xabarlarda aytilishicha, shiyalarning Huti guruhi va aralash armiya qismlari shiddatli otishmalar natijasida shahar markazi tomon siljishga muvaffaq bo'lishgan. Ayni paytda koalitsiya kuchlari poytaxt Sana atrofi va shimoldagi Sodat shahridagi isyonchilar pozitsiyalariga havodan zarba berishda davom etmoqdalar. BMT ma'lumotiga ko'ra, Adendagi isyonchilar va prezident Abid Rabbu Mansur Hodiyga xayrixoh kuchlar o'rtasida so'nggi 2 hafta mobaynida kechgan janglarda jami 500 dan ziyod kishi halok bo'lgan. Xalqaro Qizilxosh jamiyati Yamanda urush girdobida qolgan oilalarga insonparvarlik yordami yetkazish uchun tomonlarni 24 soatga o't ochishni to'xtatib turishga chaqirdi. Ukraina sharqida 5-aprel kuni sodir bo'lgan 2 hodisa chog'ida ukrainalik 6 askar halok bo'ldi. Ukraina ichki ishlar vazirligi ichida askarlar bo'lgan harbiy mashina Kiyev tasarrufidagi va ayirmachi Donetsk shahridan 170 km naridagi Shasti shahriga olib boruvchi ko'prik ustida portlatilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Mazkur hodisada vazirlik Rossiya paras ayirmachilarini aybladi, biroq bu ma'lumot hozircha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlangani yo'q. Ukrainalik rasmiylar harbiy mashina tankka qarshi raketa vositasida portlatilganini iddao qilmoqdalar. Ukraina aksilterror markazining xabar qilishicha, halok bo'lgan 4 askar Xarkov viloyatidan bo'lgan. O'zini Lugansk xalq respublikasi deb atovchi tuzilma vakillari mazkur hodisaga mutlaqo aloqalari yo'qligini aytishdi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining bugun e'lon qilgan yakuniy natijalari 30 mart kungi dastlabki hisob kitoblarda mutlaqo farq qilmaydi. Islom Karimov 90.39% ovoz to'plagan, ya'ni 17,122,597 nafar saylovchi unga ovoz bergan. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, Akmal Saidov 3.10%, Xotamjon Ketmonov 2.92%, Nariman Umarov esa 2.5% ovoz to'plagan. Muxolifatchilar prezident saylovi mamlakat konstitutsiyasining 90 moddasi, ya'ni bir shaxsning 2 muddatdan ortiq prezidentlikka da'vo qila olmasligi haqidagi tamoyilga zid tarzda o'tkazilganini da'vo qilgandi. Markaziy saylov komissiyasi bugun Karimovning aynan ushbu modda asosida prezidentlik kursisiga qayta o'tirgani haqida e'lon qildi. Tahlilchilar O'zbekistonni 1989-yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimovning saylovda g'alaba qilishiga shubha qilmayotgandi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda 29 mart kuni o'tkazilgan prezident saylovi qonun ustuvorligiga zid ravishda o'tkazilgani haqida xulosa berdi. Rossiyaning Lukoil shirkati 2019-yilgacha Buxoro viloyatida yiliga 8.1 milliard kubometr gaz ishlab chiqaradigan zavod qurib bitkazishni rejalashtirmoqda. RIA Novosti xabariga ko'ra, bu Buxoroning qadim konlari guruhini jihozlash loyihasi doirasida amalga oshiriladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba, Toshkentda soat 19:05 bo'ldi. Efirda Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining yana bir soni. Siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirish uchun berilgan bir soatlik imkon. Bugungi dasturni demak, Zamira Shukur olib boraman. Bu imkondan foydalanish uchun ayni daqiqalardan boshlab Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Skype'dagi manzillarimiz barobarida ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalaridan ham foydalaning. Biz bilan interaktiv muloqotga kirishish uchun demak, Odnoklassniki, Facebook, Twitterdagi saytlarimizdan foydalaning, WhatsApp raqamlarimizga xabar tashlang, o'z fikr mulohazalaringizni yozib yuboring. Ayni paytda bizni YouTube kanalidan tinglab tomosha qiling. O'zbek tilidagi savodimiz qanday? Demak, bugungi jonli muloqotimiz ana shu savolga bag'ishlandi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugungi jonli suhbatimiz mavzui o'zbek tilidagi savodimiz qanday? Bu savolning kun tartibiga yana bir bor qo'yilishiga esa o'tgan hafta oxirida Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonovning shahardagi xato yozilgan yozuvlarga qarshi reklama, qolaversa o'zbeklar ma'naviyatiga zid deb topilgan suratlarga qarshi boshlagan yangi kampaniyasi asos bo'ldi. Ozod